Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Про що пойде говорка тягом наступної півгодини? Олександр Лукашенко в Арменії. Коментарі і відгуки. Репортаж зі сходу батьків, які домоглися, каб їхні діти вчилися по-білоруську. У Кливоміцькому районі наставників примушають збирати макулатуру, металолом і пластикові бутельки. Нове у справі ЕКМ-сервісу. Двоїх обвинувачили, двоїх випустили. У городні 20 сім'ї виселяють з квартиру малосімейку інтернати. 50 чоловік погрожають відмовитися від білоруського громадянства. Сьогодні ми питаємося у слухачів і читачів сайту, навошта Олександр Лукашенко полетів у Єреван. Варіанти відказів на сайті – гета плановий візит, діля реальних потреб у Білорусі, гета його особиста справа. Свой варіант відказу на гете питання, а так само інші свої міркування ви можете огучити, коли позвоніте нам просто у студію у Празі на велкомовський номер 651-4204 або у любий інший час на автоотказнику Мєнску. 266-39-52. Вот же керівник Білорусі Олександр Лукашенко від 12 травня знаходиться з офіційним візитом у Арменії. Сьогодні він зустрівся зі своїм колегом Сержем Сарксяном. Лукашенко заявив, що Білорусь готова підтримати Арменію по основних керунках соціально-економічного розвитку. І ось, що казали сьогодні керівники обидвох держав. Спочатку даємо слово Сержу Сарксяну.
И я хочу вновь приветствовать Александра Григорьевича в Армении, где он всегда желанный гость. Особое внимание было уделено вопросам укрепления нашего взаимодействия в рамках международных организаций. Мы обменялись мнениями по развитию взаимодействия в рамках ОДКБ, говорили о процессах в Содружестве независимых государств, где мы готовы оказать необходимую поддержку нашим белорусским друзьям в обеспечении успешности их председательства в Содружестве. Я также ознакомил Александра Григорьевича с ходом переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому урегулированию.
А вот фрагмент выступа Александра Лукашенко, який мы отримали из Еревана.
Уважаемый Сергей Захарович, в очередной раз хочу поблагодарить вас за возможность посетить братскую нам страну. Сегодня мы обсудили весь спектр двусторонних отношений, договорились о серьезной активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств парламентов, а также продолжении взаимной поддержки в рамках международных организаций. И Беларусь, и Армения заинтересованы в углублении отношений по всем направлениям. Но на сегодняшнем этапе наш главный приоритет – развитие экономических контактов и решение двусторонней торговли. Беларусь готова предоставлять армянским партнерам самые благоприятные условия для размещения капиталовложения и открытия бизнеса. Мы рассчитываем на диалог как с бизнесменами из Армении, так и с представителями зарубежной армянской диаспоры. Для нас интересен опыт Армении в области атомной энергетики. Вы, наверное, знаете, что Беларусь строит первую в истории страны атомную электростанцию. Обмен информацией о безопасной эксплуатации атомных электростанций, также новых подходах к строительству энергоблоков вызывает обоюдный интерес.
За візитом Олександра Лукашенка у Єреван назирає мой мінський колега Володимир Глот, який знаходиться тепер на телефонній сувязі зі студією в Празі. Володимир, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Ми почули офіційні голоси. А що на гети конт кажуть незалежні політологи і економісти?
А ось, ведаєте, вони притримуються іншої думки. Да і навіть офіційні лічби, вони свідчать хоча й не про поспіх, а про одворотне. Ну, ось, глядіть, літось гандльовий товарозворот поміж країнами склав усього 46 мільйонів доларів. І по гетому показнику Арменія не уваходить навіть у першу півсотню країн, з якими найбільш поспіхово гандлює Білорусь. І ось гету ситуацію керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїха тлумачить так.
Да там нет никаких особенных экономических интересов, кроме казино, коньяка и каких-то частных гостиниц. Абсолютно. Армения, она вне нашего стратегического, так сказать, поля интересов. Она, во-первых, работает на то, чтобы сырье добывать, с участием западных компаний. Какие-то продукты питания тоже это не наши. Ну, только 7 миллионов импорта, это ерунда. Это вообще ничего, никакого оборота нет.
Ну, так, мабуть, Владимир, тогда можно говорить про некие поспехи у международной галине, а не у гандлевой, бо... Незалежные аналитики ж означают, что Армения и Беларусь – одинные страны, которые одночасово уходят и в организацию домов об коллективной безопасности и программу Евразвязу «Усходнее партнерство».
Так, Сергей, мне кажется, вы тут маете целиком рацию, и даже президент Армении звернул, как я вот его послухал, наибольшую увагу на международное сотрудничество. Але официальному Минску и Еревану нема необходимости поддерживать один одного ОДКБ. Тут у них, по-перше, интересы совпадают, да и там Россия фактично вырешает все. А вот в усходнем партнерстве Ереван лоббирует интересы официальных белорусских уладов. И про это говорит политолог Вячеслав Позняк.
И, собственно говоря, мы уже это наблюдали. Более того, здесь даже на примере Евронеста и поддержки со стороны официальных правительственных делегаций белорусских официальных представителей на тех встречах, которые происходили в последние годы, вот эта поддержка и проявилась.
Владимир, Беларусь імкнецца падтрымаць добрае дачыненне з Арменіяй і з яе антаганістам, Азербайджанам. І што кажуць вашы суразмоўцы, ці гэта атрымліваецца?
Ну, ведаете, конечно, белорусы, они кажут про то, что белорусы с экономичного пункта глежения ближе Азербайджан. Тут это разворот не 46, а более за 200 миллионов долларов. Да и вот с позыкой из этой знакомитой в свой час президент Алиев мощно допомог Лукашенко, когда были тяжкости с нафтой. Однако белорусы мкнется прагматично поводить себе и с Ереваном, и с Баку, отзначая политолог Андрей Федоров.
Ни одна Беларусь в таким стане находится. Фактично все краины, которые имеют ту и иншую цікавость до Кавказа, с разных пунктов влежения, это излученные штаты, так само подтримливают отношения и с Ереваном, и с Баку. Тут головное, на мой погляд, соправдение не зробить некое перекосы, но, по-перше, не уступать в некие войсковые погоднения, в том смысле, что новую зброю не поставлять. Треба себе поводить таким чином, как не выступать в войсковом сенсе на Баку одного из участников этого конфликта.
Это было меркование политолога Андрея Федорова. Мы протягиваем сачить за визитом Александра Лукашенко у Ереван. Заставайтесь на наших хвалях. Новый материал про годину. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Якое значэнне перамозе ў другой сусветнай вайне надае беларуская масавая свядомасць? Ці не з'яўляюцца беларускія спрэчкі пра тую вайну з спаборніцтвам мадэляў будаўніцтва нацыі дзяржавы? Наколькі гэтыя спрэчкі палягаюць у агульнаеўрапейскім рэчышчы асэнсавання другой сусветнай вайны? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валенціна Кудовіч, рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і сацыёляг Алексей Ластоўскі.
Праский акцент у нашем эфире «Хвилин прас 20». Я нагадаю, что сегодня мы пытаемся у слухачов и читачов сайту на во, что Александр Лукашенко полетел у Ереван. Варианты отказов мы пропонуем на сайте. Это плановый визит, для реальных потребов Беларуси, это его особистые справы. Свой вариант отказу на это питание, а так само иншие свои меркования вы можете огучить, когда позвоните нам просто у студию, у Празе, на велкомовский номер 651-4204, або у любы іншы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз наша пытанне. Чаму, нягледзячы на вялікія дзяржаўныя субсідыі, беларускія хакеісты не надта ўдала выступаюць на чэмпіянаце свету? Адказваюць жыхары Гомеля.
Не знаю, хоккеем не интересуюсь, не могу вам никак пояснить. Я даже не смотрел, почему, чего даже, я даже не в курсе.
Мало, наверное, опыта у тренеров, ну, более квалифицированный тренерский состав нужен. С тренировками надо, наверное, что-то менять, тактики какие-то.
Здесь есть много факторов. Может, несбалансированные тренировки, может быть, плохо отдыхают. Все факторы могут сказываться. В целом, зависит больше всегда тренировок. Может быть, это просто слабая мотивация всего-навсего. Тут, может быть, даже ошибки тренера, ну, просто его упущение в ходе тренировочного процесса. Во-первых, они могут просто играть либо
за зарплату, либо за честь страны. Тут уже это уже 50 на 50. Вот в чем фактор.
Обленились. Все в корне обленились. Деньги хотят, а больше ничего. Поэтому и не получается.
Не хватает тактики хороших.
Правительство очень сильно поддерживает и переживает за наших хоккеистов. Но чего-то, видимо, не хватает. Подготовленность команды, оборудование, не знаю, тренировки до европейского уровня не дотягивает. Может быть, тренер надо другой. Может, лучше собрать надо команду. В принципе, людей хороших хватает, хороших игроков. Надо их просто найти, увидеть и собрать лучшую команду. Не хватает патриотизма, чтобы более к победе было больше.
Мало тренируются, а много получают.
Стимула нет у людей.
Мало опыта международных соревнований у нас. Мне кажется, надо просто больше участвовать во всех соревнованиях. Привыкать там к новым аренам, к новым обстановкам, переездам.
Ну, наверное, потому что тренеры не слишком перспективные, либо недостаточно хорошая команда. Нет перспективных игроков. Надо развивать больше молодежь. Надо больше хоккея увлекать.
Наверное, не хватает силы воли. Наверное, запугал, что это так, что они не могут. Наверное, духу не хватает.
Они готовятся, набирают силы для следующего года.
Надо выбирать, наверное, с малых лет и выбирать, наилучших выбирать. А не так, что он раз показал себя и все, ему деньги платят, а результата никакого. Ленивый, наверное. Работать больше над собой надо. Кто добивается результата, тому больше еще платить, чтобы другие за ним шли.
Такі адкази ми отримали у Гомелі на питання, чому, не глядячи на великі державні субсидії, білоруські хокеїсти не надто вдало виступають на чемпіонаті світу. Сьогодні, 13 травня, у гэтий день у 1910 році у Берліні народився трубач і бенд-лідер Адольф або Едді Рознер. Лічиться, що менавіта йому було доручено утворити державний джаз-оркестр БССР, хоч насамрич у склад гэтого колективу ён був запрошений Юрієм Бальзац. Коли оркестр уже існував. Мало хто ведає, що менавіта Рознер першим серед представників легкої музики отримав звання заслуженого артиста БССР. Таким чином слухаємо Сент-Луї блюз – виконання державного джаз-оркестра БССР. Запис довоєнний. Державний джаз-оркестр БССР виконує Сент-Луї блюз, довоєнний запис. А я тим часом нагадаю основні теми нашої програми. Керівника Білорусі у аеропорті Арменії зустрів відомий армянський олігарх, лідер партії «Квітнеючої Арменії» Гагік Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьковський сход. Удільники говорили про тяжкості зі становищем рідної мови у навчальних установах, а так само підрихтували пакет пропонував до державних відомств. Нове у справі Екомедсервісу. Головного інженера і медсестру, яка допомагала анестезіологу, визволили з умови з'являтися по виклику. У городі 27 виселяють з квартиру малосімейку у інтернати. 50 чоловік погрожаються відмовитися від білоруського громадянства. Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Обламейко. У Климовицькому районі на Могильовщині наставники вимушені збирати макулатуру, металолом і пластикові бутельки, каб виконати доведений школам план здачі другосної сировини. Знайти цю сировину у районі тяжко, металолом вивозять у сусідню Росію, там він дорожей каштує. А виконати потребування на конт макулатури перешкоджає те, що люди не виписують як раніше газетів і не купляють книг. Розказує Андрій Білогубов.
Про тое, што клімуцкія настаўнікі вымушаныя самі збіраць другасную сыравіну, паведаміў адзін з іх. Сваё імя ён папрасіў не называць. Паводле настаўніка, вучні яе збіраюць, але іхны ўнёсак у выкананне пляну нязначны. Настаўнікі самі ходзяць шукаць макулатуру, металалом, пластыкавыя бутэлькі.
Металалом в Расіі дороже, все вывозіцца туда, і здесь найти что-либо сложности. Разведуюцца места, где еще ніхто не бываў, і выцягваецца все, что могло далі до нашего появления. Это отрицательно сказывается и на имидже учителя. У нас и дети могут брезговать таскать в школу то, что вынужден добывать учитель.
Сухозмолца зазначая, наставники незадоволенные, что мусят займаться обычным. Незадоволенность, однако, не выходит за межи педагогичного коллективу, бо открыто оказываться наставники боятся.
Найти работу в районе после таких высказываний будет нереально. У нас репрессия одна, контракт не продлили. Естественно, что ненормально. Нормальная ситуация, когда люди буквально-таки терроризируются в открытую непрофессиональной вот этой деятельности. Государству может быть и выгодно, что достается такой дешевой ценой дырё, проигрыш, что потом идет в профессиональной сфере.
У Климовицким райбоконками подтвердили, что наставники избирают другосную сыравину. Поводле чиновников яны выконывают загад вышестоящих организаций ЯУ.
Год был план дачи металлолома 70 тонн отдела образования, в этом году 66. Это по всей области, так не только в нашем районе. Отделом образования плана доведены. Кулатуру за 200 тонн на отдел образования, полимеры, текстиль. Тор сырье, от этого зависит и могущество нашей республики.
Климовицкий журналист, який адукацией отпрацевал 18 год, Сергей Аржанцев, каже, что по поводле справоздачи райвыконкаму у районе летом было нарыхтовано амаль 350 тонн макулатуры, 42 тонны полимеры. Мерных и 300 тонн шкляных откидов. Але трэба улічваць, что закупные цены на другосную сыравіну невысокие.
Такая колькасть собирается с допомогой таких промысловых мер. Мой знакомый из вязковой школы кажет, что педагогам доведены план каждому по 180 килограмм принести макулатуры. Тут отчуваешь, что в каким становище опынулись эти педагоги. Ситуация, я вам скажу, просто обурающая.
Сбирать другосную сыравіну у школах берутся больше под конец навучального года, коли у великих городов. Так, макулатуру знайсці не тяжко, то у невеликих райцентрах и вёсках с гэтым проблема, бо люди уже не выписывают столько газет и не купляют столько книг, як раней. Экономист Андрей Юрко уличит, что чакать великого экономичного эффекту от удела у сбора другасной сыровины наставников и школьников не выпадая. Ту сыровину, якая дае выгоду, и так збирает добро, каже спадар Юрко, бо процесс яе сбору отладжаны. Калі школы и утягивать у нарыхтовку другасной сыровины, дык только для адукацыйна-асветніцкіх мэтаў, зазначае Андрей Юрков.
Каб дзеці з дзяцінства прывыкалі, то трэба другасную сыравіну збіраць, трэба навакольная асяроддзе аб нашым турбавацца. А настаўнікі, безумоўна, яны ўсе абсалютна залежныя ад гэтай сістэмы, таму ўсё, што ім загадваюць, ім прыходзіцца выконваць, куды дзівацца.
Гэта было меркаванне эканаміста Андрэя Юркова.
Звоните свободе на Skype.
Теперь свои уведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, автоотказник, Свобода Радио.
А я еще раз нагадаю, просто в празе мы можем принять ваше телефонование на номер Welcome 651-4204. Вы слушаете Радио Свобода. Новина со сферы культуры. С Аршанской райвыканкамы пришел отказ на лист аршанских активистов и краязнавцев, обуренных руйнованием исторического будинка Доминиканское кляштору 18-го стагодзю вёсцы Смоляны. Поведомляет Бронислава Станкевич.
Аршанские улады в листе поведомляют, что 2 травня этого года отбылось черговое посяджение координационной рады по охове исторической спадщины при Аршанском райвыконкаме. И одним из питаний на порядку дня было об проведении земляных работ каля руинов былого доминиканского костела у поселку Смоляны Аршанского района. На посяджении присутствовала представница Института истории Национальной академии наук Беларуси, доктор исторических наук, профессор, ведущий науковый сотрудник Ольга Ляуко. Спадарыня Ляуко разом с представниками отдела культуры Аршанского райвыканкаму выезжала у Смоляны неузабаве после того, как 17 красавіка там был амаль што дарэшты зруйнаваны колішні жилы будинок доминиканского кляштара, позней пристосованы под сельскохозяйственные майстерни. У лісті Зашанського райвиконкому громадянам, яких устурбував несанкціонований знос будинка, повідомляється, що у смолянах є пам'ятник історико-культурної спадщини Республіки Білорусь, а рештки былого домініканського костюла. Що побач з ним знаходиться були одноповерховий монастирський будинок, але названий будинок пам'ятником архітектури не з'являється. Що до костюла, то охоронна зона даденого пам'ятника на сьогоднішній день не розпрацьована. Тим не менш, порушення законодавства признано. У лісті з райвиконкому говориться, що викопані котловани побіж з пам'ятником архітектури носять несанкціонований характер. А чому письмовим вигляді, згодно з дійним законодавством, відділ культури Аршанського райвиконкому попереджує власника – сільгаспідприємства «Смоляни». Але чомусь райвиконкам так і не відає, хто займався руйнуванням будинка, рештки якого збиралися закопати у тих котлованах. Бо чиновники твердять, що загад об зносі указаної побудови з боку адміністрації сільгаспредприємства «Смоляни» не видавався. Виходить, історичний будинок на три чвертки розбурив невідомо хто, каже Ігор Казмірчак, один з авторів ліста у райвиконкам.
По мясовому телеканалі «Скіф» показували посередження райсовету депутатів, де депутати чомусь давали справоздачу не вибірщикам, да, які їх обирали, а старшині райвиконкаму, про те, як добре вони дійничають. Коли виступила представниця Смолянов, старшиня райвиконкаму почав казати, да, у вас вёска хорошая, все нормально, тільки некий безпорядок там. Ну, у вас у центрі там стільки всього некого хлама. Тому може бути, що мясові просто так зрозуміли старшиню райвиконкама, щоб почали ось гэтым хвалом змагацца.
У лісті за подписом намісника старшині райвиконкаму Смірновського насамрэч говориться про те, що былий кляштарний будинок був у аварійному стані і створав потенційну небезпеку для мясцовых жыхароў. Але що можна зробити у цій ситуації? І ці прийнятої до розгляду пропанови місцевих активістів улади нічого не пишуть, протягує Ігор Казмірчак.
Отрималася така розмова сляпого з глухим. Можна уявити, це як муж говорить своїй жінці: «Мілая, що у тебе немає зимового обутку. Давай зберемося, пройдемося по таких конкретних крамах, пошукаємо і да, виберемо тобі зимовий обуток». А жінчина йому відказує: «Мілий, самий перший гандльовий об'єкт ми бачили ще старожитними Єгипті і Месопотамії. Лекція на 45 хвилин». От, у даному випадку ми говоримо виконкаму, давайте зробимо 4 кроки, які приведуть до певних виників. На що виконкам нам описує історію будинка, описує історію проблеми, події, які були зв'язані з цим, і нічого не говорить. Да, будемо вирішати, або ні, не будемо вирішати.
Обскарджувати такий відказ у вищих інстанціях практично немає сенсу, каже господар Казмірчак, бо нема сенсу обскарджувати перелік історичних дат і подій. Тому активісти вирішили пойти іншим шляхом. У суполки зв'яз є ідея створити інвестиційний проект по одродженні історичної спадщини у Смолянах і пропонувати його райвиконкаму.
З Вітебської області повідомляла Бриніслава Станкевич. Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте «Живую свободу», з вами Сергій Абламейко. Парламентські вибори у Болгарії поставили нове питання політичного будучого країни. Перемогу на їх отримав той же прем'єр Бойко Борисов, який у лютим був вимушений пойти в відставку за масових протестів. Про відмінності болгарської ситуації ми зараз поговоримо з моєю колегою Оленою Ціханович.
Так, Сергій, я нагадаю, що причиною відставки уряду Борисова у лютим стали масові протести насельництва, яке було незадоволене низьким узровнем життя, високими ценами і корупцією політиків. Так, одною з причин бурних виступів стали, наприклад, високі ціни на електроенергію. У часі протесту некілька людей відважилися на самоспалення. Урад був вимушений відкликати ліцензію чеській фірмі ЧЕС, яка енергію поставляла. Тим не менш, партія Борисова, яка називається ГЕРБ, громадяни за європейське розвиття Болгарії, на останніх виборах набрали найбільшу кількість голосів, але це усього 31%, який не дозволяє Борисову сформувати самостійний урад, а інші партії не спішаються з ним у коаліцію.
Алена, Болгарія, як відомо, один з самих молодих членів Євразв'язу. Чи можна говорити, що вона повновартісно використовує своє членство?
Справді, Сергій, Болгарія Болгарія разом з Румунією долучилися до Еврозв'язу у студені 2007 году, але дагетуль вони застаються найбіднішими країнами гэтай супольності. Наприклад, у Болгарії середній доход жихара складає 400 євро у місяць. У країні живе крыху більше за 7 мільйонів чоловік, з їх 1,5 мільйони за риси бідності. І додам, що якраз напередодні виборів Еврозв'яз так само відклав долучення Болгарії і Румунії до Шенгенської простори. Хоча країни виконали так звані технічні умови, Еврозв'яз має сумнення щодо здольності цих країн перемогти корупцію і організовану злочинність.
Дякую, Олена. З моєю колегою Оленою Тиханович ми говорили про виніки виборів у Болгарії. А зараз даємо слово нашим слухачам.
Я поздравляю всіх настоящих ветеранов с Днем Победы. Напротив меня, по проспекту Независимости, 78, живет Нагайчук Александра Петровна. Ей 94 года, с 21 июня 41 года, и в демобилизации у нее была только в 46 году. Какая-то открыточка пришла из исполкома, и все. Человек 94 года, разумная, совершенно мыслит трезво все. Она плакала, ей позвонила, поздравила. Никто ничего о ней забыли. Это настоящий ветеран, прошедший все.
Все-таки я хочу вас поздравить вас не с победой, а с окончанием этой войны. Вот что я хотел бы вас поздравить. И у меня есть суперечное все, слухаю я каждый год, из года в год, это поздравления и дедования. Что было, если бы победил Гитлер? Вы знаете, я простой профессионист, простой шахтер, простой работник. И мне кажется, что побыл я и в Европе, побачил, и в России побачил, и в Казахстане. И мне кажется, что наш бы народ хуже не жил бы и при Гитлеру.
Лукашенко своим обманом довел страну до нищеты, в своих ожиданиях до лучшего, и это обернется для его и народа большим горем. Наша жизнь проведена Лукашенковской палатой до такой системы. И это жизнь служения на разграб кучей проходимцев. Он сделал деградацию языка и культуры, и все смотреть это пессимистично, с беспределом вокруг. Павел Давыденко.
Номер нашого телефону автоотказнику Менску 266-39-52. Йон працює круглые сутки. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Керівника Білорусі у аеропорті Еревану зустрів відомий армянський олігарх Гагік Царукян. Сьогодні відбулися перемови Лукашенки з президентом цієї країни Сержем Сарксяном. У Мінську відбувся національний батьківський сход. Удільники говорили про тяжкості з становищем родної мови в навчальних установах. Нове у справі ЕКМЕД-сервісу. Головного інженера і медсестру, яка допомагала анестезіологу, визволили з умови з'являтися по виклику.